Միխայիլ Տոլստոյ, «Կենդանի մեռածը», պատմվածք։ Երկաթուղով Նիժնի Նովգորոդից Մոսկվա վերադառնալիս Վլադիմիր Կայարանի սպասասրահի անկյունում նկատեցի մի հոգևորականի, որն ուշադրությամբ ինչ-որ գիրք էր կարդում. ակներևաբար այն աղոթագիրք էր, ծերունու տեսքը գրավեց իմ ուշադրությունը, ալահեր մազերը, ձյունի պես սպիտակ մորուքը, կարծես հակասում էին սև ու խոշոր աչքերի կենդանի, խորը, ասես պատանեկան հայացքին. Երբ նա վերջացրեց ընթերցանությունն ու փակեց գիրքը, ես նստեցի կողքին ու խոսակցություն բացեցի. Շուտով իմացա, որ նա վարդապետ Գն է, հիմնադիրը մի վանքի, որտեղ նա ճգնում է արդեն 30 տարի, իսկ աշխարհիկ կյանքում եղել է լեյբ-գվարդիական սպա. «Ինչպես եղավ, որ դուք, լինելով գվարդիական գնդի սպա, որոշեցիք վանական դառնալ», հարցրեցի ես. «Ճիշտ է, որ ձեր կյանքում ինչ-որ արտարոց բան է կատարվել. Ձեզ հաճույքով կպատմեմ իմ կյանքի պատմությունը. Կամ այն մասին, թե ինչպես ինձ մեղավորիս այցելեց Աստծո ողորմածությունը», պատասխանեց նա. «Բայց իմ պատմությունը երկար է. Շուտով կհնչի զանգը, և մենք ստիպված կլինենք բաժանվել. Չէ՞ որ մենք առանձին վագոններով ենք ճամփորդում». Ես փոխադրվեցի զրուցակցից վագոնը. Բարեբախտաբար այն ազատ էր, և մեզնից բացի ուրիշ ոչ ոք չկար. Եվ նա ինձ պատմեց հետևյալը. «Խիղճս տանջում է ինձ, և թախիցը պատում է հոգիս, երբ ինձ հիշում եմ անցյալում. Այսպես սկսեց հայր Գն. ես ծնվել եմ հարուստ և անվանի ընտանիքում. Հայրս գեներալ էր, իսկ մայրս ծնյալ իշխանուհի. 7 տարեկան էի, երբ հայրս մահացավ Լայպցիգի ճակատամարտում ստացած վերքից. Մայրս ավելի վաղ էր մահացել, որբիս խնամքը ստանձնեց տատս, որ իշխանուհի էր. Ինձ համար ֆրանսիացի դաստիարակ վարձեցին, որ Ռուսաստան էր փախել մահապատժից փրկվելու համար. Այդ ինքնակոչ ուսուցիչը որևէ գաղափար չուներ, ոչ հոգու անմահության, ոչ Աստծո, ոչ էլ մարդու բարոյական պարտականությունների մասին. Ես ինչ կարող էի սովորել նման ուսուցչից? Ֆրանսերեն խոսել Փարիզյան արտասանությամբ, վարպետորեն պարել, իրեն լավ պահել հասարակության մեջ. ասենք այդ ամենի մասին մտածելն իսկ հիմա սարսափելի է. Տատս և մյուս բարձրաշխարհի քարոզատներս հիանում էին ինձ նման ճարպիկ տղայով. Նրանցից ոչ ոք չգիտեր, թե որպիսի նողկալի անառակություն և որքան զազրանք էր թաքնված իմ արտաքին գեղեցիկ կեղևի տակ. Երբ լրացավ իմ 18 տարին, ես արդեն յունկեր էի գվարդիական գնդում և 2000 հոգի ունեցող կալվածատեր. Ինձ հովանավորում էր Քերիս, որ վարպետ էր դրամ մսխելու մեջ, և ինձ նույնպես սովորեցրեց այդ ոչ դժվար արվեստը. Շուտով ես հենց նույն գնդում ստացա կորնետի կրտսեր սպայի աստիճան. 2 տարի անց նշանվեցի մի իշխանուհու հետ, որը ժամանակի ամենանշանավոր գեղեցկուհիներից մեկն էր. Մոտենում էր հարսանիքի օրը, բայց Աստծո նախախնամությունն ինձ համար այլ ճանապարհ էր պատրաստել. Երևում է, որ Տերը խղճացել էր իմ խեղճ հոգուն. Հարսանիքից մի քանի օր առաջ, սեպտեմբերի 15-ին, ես տուն էի վերադառնում պալատի պահակակետից. Օրը հրաշալի էր. Ես իմ վարգածին չհեծա և ոտքով սկսեցի քայլել Նևայի պողոտայով. Տխուր էի, ինչ-որ անբացատրելի թախից ճնշում էր կուրծքս, ինչ-որ մռայլ կանխազգացում ծանրացնում էր հոգիս. Անցնում էի Կազանյան տաճարի մոտով և ներս մտա. Ծննդյանս օրից ի վեր առաջին անգամ ցանկացա աղոթել եկեղեցում. Ինքս էլ չգիտեմ, թե ինչպես պատահեց, բայց սրտան ծաղոթեցի, Սուրբ Տիրամոր հրաշագործ պատկերի առջև. Աղոթեցի ինչ-որ անտեսանելի վտանգ հեռացնելու համար, ամուսնական երջանկության համար. Եկեղեցուց դուրս գալիս ինձ կանգնեցրեց մի ցնցոտիավոր կին, որ ծծկեր երեխա ուներ, և ողորմություն խնդրեց. Մինչ այդ ես անողորմ էի աղքատների նկատմամբ, բայց այս անգամ խղճացի աղքատ կնոջը, նրան փող տվեցի և շշնջացի. «Աղոթիր ինձ համար». Քայլելով մի քիչ առաջ գնացի, բայց ինձ վատ էի զգում. Վրաստակ ու սառը քրտինք եկավ. Մտքերս խառնվեցին. Հազիվ հասատուն և ուշագնաց ընկա. Ի սարսափ իմ հավատարիմ Ստեփանի, որ մանկուց ի վեր ինձ մոտ էր և հաճախ, ավաղ անօգուտ, ինձ հետ էր պահում բազում հիմար արարքներից. Հետո ինչ է եղել չեմ հիշում. Միայն ինչպես երազում հիշում եմ, որ իմ շուրջն էին հավաքվել բժիշկները, ուրիշելի ինչ-որ մարդիկ, որ սարսափելի ցավում էր գլուխս, և ամեն ինչ պտտվում էր. Վերջապես լիովին ուշագնաց եղա. Ինչպես հետո իմացա, այդպես շարունակվել է 12 օր ու գիշեր. Հետո ես ասես արթնացա. Զգում եմ, գիտակցությունը ստեղն է, բայց աչքերս բացելու և նայելու ուժ չունեմ. չեմ կարողանում բերանս բացել եւ ձայն հանել, չեմ կարողանում շրջապատին կյանքի թեկուզ եւ փոքրիկ նշան ցույց տալ, անկարող եմ մարմնիս որևէ մասը շարժել։ Լսում եմ, կողքից մի հանդարտ ձայն է գալիս. Տերն իմ հովիվն է, եւ ինձ ոչինչ չի պակասի։ Դալար վայրերում նա ինձ բնակեցրեց, եւ հանդարտ ջրերի մոտ ինձ սնուցեց։ Նա կենթանացրեց ինձ, հանուն իր անվան, առաջնորդեց ինձ իր արդարության ճանապարով. Եթե նույնիսկ անցնեմ մահվան ստվերների միջով, չեմ վախենա չարից, քանզի դու Տեր ինձ հետ ես։ Սենյակի անկյունից լսվում էր իմ երկու ծառայակցի խոսակցությունը, ես ճանաչեցի ձայները։ «Ափսոս խեղճվան», ասում էր մեկը, «նրա համար դեռևս վաղ էր մեռնելը. ինչպիսի կարողություն ուներ, ինչ կապեր և ինչպիսի գեղեցկուհի հարսնացու»։ «Հարսնացուի հարցում շատ ափսոսալ չարժե», պատասխանեց մյուսը, «ես վստահ եմ, որ նա նշանվել էր շահից ելնելով, իսկ վեին իսկապես ափսոսալ արժե. Հիմա այլևս չկա մեկը, որից հնարավոր լիներ փոխարինաբար դրան վերցնել. Նրանից միշտ էլ կարելի էր երկար ժամանակով պարտք վերցնել». «Երկար ժամանակով, ուրիշներն ընդհանրապես պարտք չէին տալիս. Ի դեպ, հնարավոր է, որ նրա ձիերը ծախեն էժան գնով, լավ կլիներ, որ մի հեծկանձի առնեինք»։ «Այս ի՞նչ է», մտածում էի ես, «մի թե իմ հոգին լսում է, թե իմ շուրջն ինչ են խոսում, զգում է, թե ինչ են խոսում իմ մեռած մարմնի շուրջը, նշանակում է ես մարմնից անկախ հոգի ունեմ, ամմա հոգի»։ Թշվառ մեղավորս առաջին անգամ էի հանգում նման եզրակացության։ «Ոչ, չի կարող այնպես լինել, որ ես մեռնեմ. ես զգում եմ, որ անշարժ պառկած եմ, զգում եմ, թե համազգեստն ինչպես է սեղպում կուրծքս, նշանակում է ես ողջ եմ, կպառկեմ, կհանգստանամ, ուժերս կհավաքեմ և կբացեմ աչքերս. ինչպես կզարմանան ու կսարսափեն բոլորը»։ Անցավ մի երկու ժամ, ես ժամանակը կարողանում էի հաշվել հարևան սենյակում կախված պատի ժամացույցի զարկերով։ Սաղմոսարանի ընթերցանությունը շարունակվում էր։ Երեկոյան հոգեհանգստին բազմաթիվ հարազատներ ու ծանոթներ կային։ Բոլորից առաջ իմ հարսնացուն եկավ. «Հոր, ձեր իշխանի հետ»։ «Դու պիտի տխուր տեսք ունենաս, եթե կարող ես լաց եղիր», ասաց հայրը։ «Մի անհանգստացեք», պատասխանեց դուստրը, «կարծում եմ, որ ես կարողանում եմ ինձ հավուր պատշաճի պահել, բայց ներեցեք, չեմ կարողանա ինձ ստիպել, որ լաց լինեմ. դուք գիտեք, որ ես վեհին չէի սիրում, և նրա հետ ամուսնանալ էլ համաձայնվել էի միայն ձեր ցանկությամբ. ես ինձ զոհաբերեցի հանուն ընտանիքի»։ «Գիտեմ, գիտեմ, բարեկամս», շարունակեց ծերունին, «բայց ինչ կասեն, եթե քեզ անտարբեր տեսնեն. այս կորուստը շատ մեծ վիշտ է մեզ համար. քո ամուսնությունը կկարգավորեր մեր գործերը. հիմա որտեղից կգտնես նման ծառընտու գործարք»։ Հասկանալի է, որ այս խոսակցությունը տեղի էր ունենում ֆրանսերենով, որպեսզի ծառաները չկարողանան հասկանալ. միայն ես էի լսում ու հասկանում։ Հոգեհանգստից հետո ինձ հրաժեշտ տալու համար մոտեցավ նախկին հարսնացուս. նա շուրթերը պինդ հպեց իմ սառը ձեռքին, և կարծես թե երկար ժամանակ չէր կարողանում կտրվել ու հեռանալ. նրան ուժով հեռացրին, որ ինքն իրեն չսպանի վշտից։ շուրջ բոլորը շշնջում էին. «Որքան ցավալի է, ինչպես էր սիրում հանգուցյալին»։ «Ո աշխարհի կապեր, որքան խափուսիկ ու անհաստատ եք դուք»։ «Ահա ընկերական սերը, ահա և հարսնացուի սերը»։ «Իսկ ես, թշվառ անխելքս, նրան սիրում էի անմնացորդ, և այդ սիրո մեջ էի տեսնում իմ երջանկությունը»։ Երբ հոգեհանգստից հետո բոլորը հեռացան, ես լսեցի, թե ինչպես է ինձ վրա ողբում Ստեփանը, այդ բարի ծերունին. նրա արցունքները կաթում էին իմ դեմքին։ «Դու մեզ ո՞ւմ թողեցիր, աղավնյակս, հեկեկու մեր ծերունին. հիմա ի՞նչ կլինի մեզ հետ. ես քեզ աղաչեցի, որ պահպանես քեզ, պարոն, իսկ դու նույնիսկ լսել չուզեցիր. քեզ քո բարեկամները կործանեցին, գինով և բազում անառակություններով, իսկ հիմա նրանք նույնիսկ չեն վշտանում. քեզ վրա միայն մենք, քո ծառաներն ենք լաց լինում»։ Ստեփանի հետ նաև իմ այն գյուղացիներն էին լալիս, որոնք ապրում էին Պետերբուրգում. նրանք սրտանց սիրում էին ինձ, քանի որ ես նրանց չէի նեղում և չէի ավելացնում Բահրան. խղճի դեմ մեղանչած չլինելու համար ասեմ, որ այդպես էի վարվում իմ անփութության պատճառով. ես փողի պակաս չէի զգում, ոչ միայն իմ պահանջները բավարարելու, այլև գլուխս եկած ցանկացած այլանդակություն անելու համար։ Ես իմ նկատմամբ իսկական սեր գտա հասարակ մարդկանց ծառաների սրտերում։ Եկավ երկար, անվերջ թվացող գիշերը։ Ես սկսեցի լսել սաղմոսարանի ընթերցանությունը։ Այն մինչ այդ անծանոթ էր ինձ, առաջ ես ոչ մի անգամ բաց չէի արել այդ աստվածային քաղցր գիրքը։ «Քեզ կանչեցի, Տեր, անարձագանք մի թողնիր ինձ, Աստված իմ, եթե երբևէ լուռ մնաս, կնմանվեմ նրանց, ովքեր գերեզման են իջնում. Լսիր, Տեր, տառապանքիս ձայնը, երբ ես աղաչեմ քեզ, երբ ձեռքերս դեպի սուրբ տաճարդ պարզեմ, ամբարիշների շարքը մի դասիր ինձ և մի կործանիր ինձ նրանց հետ, որ անօրենություն են գործում, որ հաշտության մասին են խոսում իրենց ընկերների հետ, բայց սրտներում չարություն կա. Տերն է իմ օգնականն ու պաշտպանը, նրա վրա դրեց իր հույսը սիրտն իմ, և մարմինս գոհացավ ու զվրճացավ, ես հոժարական պիտի փառաբանեմ նրան. Տեր, քո զայրույթով մի հանդիմանիր ինձ և մի խրատիր, քանզի քո նետերն ինձ հարվածեցին, քո ձեռքն ինձ վրա ծանրացավ, ինձ համար բուժում չկա քո բարկության դեմ. Տեր, ամբողջ ցանկությունս առջևդ է, և հարաչանքս չծածկվեց քեզնից, սիրտս պխտորվեց իմ մեջ, և ուժս լքեց ինձ, աչքերիս մեջ լույսին նշույլ իսկ չմնաց». Սաղմոսի այս բառերը մտնում էին սրտիս մեջ, ես մտքիս մեջ ջերմությամբ կրկնում էի դրանք և աղոթում ջերմորեն. «Ողջ անցած կյանքս, ասես զանազան անմաքրություններով պատած կտավ, բացվում էր աչքերիս դեմ. Ինչ որ անտեսանելի սուրբ բան ինձ հրապուրում կանչում էր դեպի իրեն. Ես խոստացա ապաշխարել, ուղվել, երթվեցի կյանքս նվիրել ողորմած տիրոջ ծառայությանը, եթե նա ինձ ողորմի. Իսկ եթե վիճակված չէ ապրել, եթե այս կենդանի մահը վերջ չունենա, և ինձ կենդանի մեռյալիս ողջ-ողջ թաղեն, չեմ կարող իմ ալրիվ պատմել այն ամենը, ինչ զգացի այն սարսափելի և անմոռանալի գիշերը. Միայն այն ասեմ, որ հաջորդ օրը Ստեփանն իմ գլխի պատանեկան շեք խոպոպների մեջ սպիտակ մազափունչ հայտնաբերեց. Նույնիսկ հետագայում, երբ երազիս մեջ տեսնում էի դագաղի մեջ անցկացրած այդ գիշերը, սարսափահարվեր էի թռչում ճիչով և մարմինս պատած էր լինում սառը քրտինքով. Լույսը բացվեց, և ավելի ուշ գնացան հոգեկան տվայտանքները. Ինձ վիճակված էր լսել իմ մահվան դատավճիռը. Իմ կողքին ասում էին. «Այսօր երեկոյան հոգեհանգիստն է, իսկ վաղը թաղումն է Նևայի մայրավանքում». Առավոտյան հոգեհանգստի ժամանակ ինչ-որ մեկն իմ դեմքին քրտինքի կաթիլ նկատեց և այն ցույց տվեց բժշկին. «Ոչ», ասաց նա, «դա սենյակի ջերմությունից առաջացած ջրի կաթիլ է». Ապա շոշափեց զարկերակս ու շարունակեց. «Երակազարկ չկա, կասկած չկա, որ նա մահացել է. Աննկարագրելի տառապանք է, մեռած համարվելը, սպասելով այն րոպեին, երբ կմեխեն դագաղի կափարիչը, ուր պառկած ես դու, և հողը կլցնեն նրա վրա. Սարսափելի է այն, որ դու այլևս հնարավորություն չես ունենա քո ողջ լինելը արտահայտել ոչ հայացքով, ոչ ձայնով, ոչ շարժումով. Ես զգում էի, որ այսօր իմ ուժերը երեկվա համեմատությամբ ավելի են պակասել. Հույս չկար. Սարսափելի հուսահատությունը տիրեց ինձ, արյունը գլխիս խփեց, ինձ թվաց, թե ներքին օրգաններս սեղմվում ու ցավում են, սրտիս միջից դուրս են գալիս չարության անեծքի հոսանքներ, բայց երևի իմ պահապան հրեշտակը պահպանեց ինձ, ինչ որ ներքին զգացում ինձ ստիպում էր աղոթել այն աղոթքի բարերով, որոնք լսել էի դագաղի մեջ պառկած. «Տեր իմ, ողորմիր ինձ, գտա ինձ, ես կործանվում եմ. Վատն եմ ես, անմաքուր, շատ ու անհաշիվ են իմ մեղքերը, բայց անչափ է ողորմությունը քո, ողորմիր ինձ. Տեր, քանզի խրովեցին ոսկերքին, ինձ խիղճս մաքրելու ժամանակ տուր, անցած կյանքս քննելու հնարավորություն, քոնն եմ, փրկիր ինձ». Ես այսպես կանչեցի հոգուս խորքից, ալեկոծվելով մահվան նախաշեմին գտնվող թախծով. Անցան մի քանի տարապալից ժամեր. Եվ ես արդեն չէի աղոթում կյանք վերադառնալու համար. Ես հանգիստ մահ էի խնդրում, որպես առաջիկա տառապանքներից ազատվելու ամենալավ միջոց. Աղոթքի մեջ կամած-կամած հանգստացավ հոգիս, Եվ գերեզմանում դանդաղ մահվան հեռանկարն ինձ երևում էր որպես արդյունք իմ վաստակած մեղքերի։ Ես ինձ ամբողջովին հանձնեցի Աստծո կամքին, և միայն մի բան էի ցանկանում՝ մեղքերի թողություն։ Ես այդպիսի զգացում ունեի երեկոյան, հոգեհանգստի ժամանակ, երբ սկսեցին ինձ վրա երգել. «Քո անճարելի փառքի պատկերն եմ, և մեղքի խոցերն եմ կրում, ողորմիր քո արարածին Տեր, և մաքրիր քո ողորմածությամբ, և փափագելի հայրենիքին արժանացրու ինձ, ինձ դրախտի բնակիչ դարձրու»։ Հոգեհանգիստն ավարտվեց, և ինչ որ մարդիկ վերցրին իմ դագաղը, նրանք շարժեցին ինձ, և հանկարծ իմ կրծքից անսպասելի մի հառաչ պոկվեց։ Նրանցից մեկն ասաց մյուսին. «Կարծես թե հանգուցյալը հառաչեց»։ «Չէ, քեզ թվաց», պատասխանեց մյուսը։ «Բայց իմ կուրծքն ազատվեց այն սեղմող հեղձուկից, և ես բարձր տնքացի. Բոլորը նետվեցին իմ կողմը. Բժիշկն արձակեց համազգեստը, ձեռքը դրեց սրտիս վրա և զարմացած ասաց. «Սիրտն աշխատում է, նա շնչում է, նա ողջ է, զարմանալի դեպք է սա»։ Ինձ արագ տեղափոխեցին ննջասենյակ և անկողին դնելով սկսեցին մարմինս շփել ինչ-որ սպիրտով. Շուտով ես աչքերս բացեցի և հայացքս առաջին անկավ փրկչի պատկերին. Այն նույն պատկերին, որը, ինչպես հետագայում իմացա, դրված էր իմ դագաղի գլխավերևում, գրակալի վրա։ Արցունքի վտակներ էին հոսում իմ աչքերից, թեթևացնելով սիրտս. Մահճակալի մոտ կանգնել էր Ստեփանը, և լալիս էր ուրախությունից. Իմ կողքին նստել էր բժիշկը, և համոզում էր հանգիստ մնալ. Նա չէր հասկանում իմ վիճակը. Ինձ բժշկի օգնությունը պետք չէր, երիտասարդիս ուժերն արագ վերականգնվում էին. Ասենք ես նրան շնորհակալ եմ այն բանի համար, որ նա իմ խնդրանքի համաձայն կողմնակի անձանց մուտքը արգելեց, որպեսզի չանհանգստացնեն հիվանդին. Ես մի քանի օր անցկացրի կատարյալ մենության մեջ, չտեսնելով ոչ մի օտար դեմք, ինձ համար ուրախություն և հոգու սնունդ էին դավթի աստվածային երգերը. Նրանցից սովորեցի ճանաչել Աստծուն, սիրել նրան և ծառայել նրան. Հետաքրքրությունից դրդված շատ անծանոթներ էին հավաքվում դռների մոտ, փորձելով տեսնել ողջացած մեռյալին. Ամեն օր այցելում էր աներս. Նա երևի աշխատում էր ձեռքից բաց չթողնել ձեռնտու գործարքը, բայց ես ոչ ոքի չէի ընդունում. Առողջանալուն պես իմ առաջին գործը եղավ Քրիստոսի մարմնով և արյամբ հաղորդվելու խորհրդին նախապատրաստվելը. Հոգևոր կյանքում փորձառու հայր մն էր իմ հոգևորականը. Նա իմ մեջ ամրապնդեց հոգևորական դառնալու վճռականությունը, բայց ես այդքան շուտ չկարողացա ազատվել աշխարհիկ գործերից. Ամենից առաջ հրաժարվեցի նշանավոր իշխանի Փեսան և գեղեցիկ իշխանուհու ամուսինը դառնալու պատվից, հետո հրաժարվեցի զինվորական ծառայությունից, ազատ արձակեցի իմ գյուղացիներին, նրանց դարձնելով ազատ հողագործներ, իմ ամբողջ ունեցվածքը վաճառեցի և փողը ծախսեցի բարի նպատակներով, մնացած ունեցվածքը տվեցի օրինական ժառանգներին. Այդպիսի հոգսերի մեջ անցավ մի ամբողջ տարի, վերջապես աշխարհիկ հոգսերից ազատվելով, ես կարող էի խաղաղ հանգրվամբ ընտրել և ինձ համար բարի բաժին ընտրեցի։ Եղա մի քանի վանքերում և հաստատվեցի այն անապատում, ուր այժմ անց եմ կացնում կյանքս։ Իմ հավատարիմ Ստեփանին ես ազատություն տվեցի և նրան դրամ առաջարկեցի, որը կապահովեր նրա ծերությունը, բայց նա դրամը չընդունեց և արցունքներով խնդրեց ազատ չարձակել իրեն։ Նա ցանկանում էր մահանալ ինձ մոտ։ Իր մնացած կյանքն անցկացրեց մեր մենաստանում և մեռավ հրաժարվելով ձեռնադրությունից։ «Միթե ես, մեղավորս և անարժանս, կարող եմ վանական լինել», ասում էր նա, «ինձ համար բավական է և այն, որ արժանացա Աստծո ծառաների հետ ապրելու բախտին»։ Հարգարժան հայր Գն իր պատմությունն ավարտեց հետևյալ խոսքերով. «Իմ օրինակով դուք տեսնում եք Աստծո ողորմածությունը. որպեսզի իմ հոգին փրկի մեղավոր քնի ճերաններից, բարի մարդասերն ինձ թողեց, որ անցնեմ մահվան հովտով և դագաղի մեջ լուսավորեց իմ աչկերը, որպեսզի չքնեմ հավերժական քնով»։ Ռուսերենից թարգմանեց Հրաչ Բեգլարյանը։